Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Studio.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Hei, tervetuloa kuuntelemaan Mimmit sijoittaa podcastia.
Tervetuloa.
Täällä puhutaan todella nopeasti.
Tervetuloa kuuntelemaan Mimmit sijoittaa podcastia.
Aikamoinen jakso on tänään kyllä tulossa meiltä teille. Tälläkin kertaa on vieras,
joka on jo aikaisemmin vierailut Mimmit sijoittaa podcastissa.
Totta, sama kuin viimekin kerralla. Onko tämä nyt silleen, että me aletaan vaan kierrättää meidän vanhoja vieraita täällä?
Aletaan niin kauan, kun ne vieraat on niin pirun hyviä, että kyllä, on aihetta ottaa vieraat uudestaan studioon. Tänään studioon saapuu Viivi Rintanen.
Todella toivottu vieras myös. Ollaan toivottu, että Viivi tulisi uudemman kerran nyt kertomaan asuntosijoittamisestaan. Viivihän on vierailu Ysituottarilla.
Joo, tasan oikeastaan vuosi sitten Mimmit sijoittaa podcastissa.
Ja se jakso oli yksi meidän kuunneltuimpia. Ever.
Ever. Eikä oikeastaan yhtään ihme. Viivin tarina on aika huikea.
Viivi omistaa siis yhdessä miehensä Antin kanssa yli 100 sijoitusasuntoa. Ensinnäkin se vaan silleen, mitä?
Joo, mutta nehän ei ole siis yksittäisiä asuntoja, ne on kiinteistöjä, mutta silti. Yli 100 asuntoa.
Joo, ja tämä megalomaaninen sijoitussalkku on tuonut mukanaan myös paljon velkaa.
Varmaan aika paljon stressiä, mutta varmaan myös tuottoja.
Aivan varmasti tuottoja. Monia nyt mietityttää ja varmasti sen takia Viiviä ollaan toivottu uudestaan podiin on se, että silloin kun hän oli viimeksi vieraana, niin silloin elettiin vielä näitä nollakorkoja. Nythän tilanne on muuttunut.
Kaikki tietää, että korot ovat nousseet.
Kyllä, ja sen myötä myös asuntomarkkina on muuttunut aika paljon.
Ja varmaan ihmisten kuukausittaiset menot, ehkä myös Viivinkin.
Nimenomaan. Viivihän sanoo tässä jaksossa, että moni jotenkin odottaa sitä, että milloin tämä Viivin ja Antin korttitalo romahtaa. Ja no,
tässä jaksossahan me päästään kuulemaan, että onko se korttitalo romahtanut, onko niin, se romahtamispisteessä.
Vai onko se korttitalo ollenkaan, vai onko siellä ihan vahvat, vankat perusteet? You will see.
You will hear it. Ennen kuin laitetaan jakso käyntiin, niin tässä jaksossa nousee sana vuokratuotto. Avataan se.
Kyllä, joo. Se on asuntosijoittajan yksi niin kuin tärkein mittari, mitä seurataan ja jonka perusteella sitä sen sijoituksen tuottoa arvioidaan, että onko se hyvä sijoitus vai ei.
Eli tämän vuokratuoton kautta päästään selville siitä, että tekeekö sillä sijoitusasunnolla rahaa?
Just näin. Yksinkertaisimmillaan vuokratuotto tarkoittaa siis sen sijoitusasunnon vuokratulon, eli sen kuinka paljon se vuokralainen maksaa vuokraa.
Kuukaudessa.
Kyllä. Ja sitten sen asunnon kulujen, esimerkiksi vastikkeen suhdetta sen asunnon velattomaan hintaan.
Eli mitä korkeampi vuokra asunnolla on ja mitä pienempi sen asunnon ostohinta on ollut, niin sitä parempi se vuokratuotto on.
Ja myös mitä pienemmät kulut sillä asunnolla on. Ja tämä kuvaa hyvin Viivin ja Antin sijoitusstrategiaa. Eli suurin osa tästä sijoitussalkusta ei löydy mistään Helsingin Punavuoresta, missä on niin kuin jo korkeat vuokrat, mutta myös korkeat asuntojen hinnat. Eli silloin se vuokratuotto ei ole niin hyvä kuin jos ostaa jostain perukoilta todella edullisen asunnon, josta kuitenkin saa ihan ok vuokraa, niin sellaisessa kohteessa se vuokratuotto on parempi.
Viivi Antti on siis tältä kantilta pelannut korttiinsa hyvin.
Mm. se on yksi tapa harrastaa asuntosijoittamista. Sitten toiset taas ajattelee niin, että parempi ostaa vaikka tällaiselta arvoalueelta sijoitusasunto, koska sen asunnon hinta luultavasti tulee säilymään ja nousemaan. Eli silloin pelataan enemmän sen arvon nousun piikkiin. Nyt on eri vaihtoehtoja, mutta on hyvä tietää, mitä tämä vuokratulo tarkoittaa nyt, kun hypätään tähän Viivin haastatteluun.
Hypätäänkö haastatteluun?
Hypätään! Plumps!
Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin asuntosijoittaja ja kotimatka Instagramin tililtä tuttu somevaikuttaja Viivi Rintanen. Sä oot nykyään myös poddaaja, onneksi olkoon. Sä juonnat paritellen podcastia. Ja niin, no tässä kohtaa voisi sanoa, että tervetuloa takaisin Mimmit sijoittaa podiin.
Kiitos. Vuosi on vierähtänyt ja asiat on muuttunut aika paljonkin, markkinoilla varsinkin, niin kiitos kutsusta.
Kiitos, kun tulit uudestaan. Ja tosiaan siis siitä on tasan vuosi, kun sä viimeksi olit meidän podcastissa vieraana. Otetaan tähän alkuun tällainen lyhyt catch-up. Siis sen jälkeen, niin no, sä oot nykyään myös podcastaaja. Ja no sit myös voidaan sanoa, että taloustilanne on aika silleen erilainen kuin mitä se oli silloin vuosi sitten. Niin miten tää sun viime vuosi on mennyt?
Joo, no aika hurja vuosi ollut kieltämättä. Et vuosi sitten asiat oli tosi hyvin ja oli hyvä nousukausi ja hyvä meininki ja haippi ja näin. Ja sitten tuli tämä sotatilanne helmikuun lopussa ja sitten jotenkin kaikki vaan alkoi kasaantua ja yhtäkkiä alkoi nopeasti tapahtua asioita. Kyllä. Korot alkoi nousee, energiakriisi tuli. Kyllä tässä on tapahtunut tosi paljon ja se on vaikuttanut asuntomarkkinoihin ihan tosi radikaalisesti. Kelkka on käytännössä kääntynyt kokonaan. Et siinä missä se asuntosijoittaminen näyttäytyi tosi kannattavana vielä vuosi sitten, niin nyt oikeastaan on aikamoinen jääkausi meneillään. Et miettii, että onko se kannattavaa just nyt. Joo, aika paljon on tapahtunut ja mekin ollaan sit suojauduttu. Et sen sijaan, että ollaan aggressiivisesti kasvatettu salkkuun, niin tällä hetkellä on semmoinen kilpikonnan suojautuminen käytännössä, että kyllä meillä on muuttunut kanssa täysin meidän strategia tällä hetkellä. Sanotaanko, että vedetään henkeä ja vähän mietitään, minne mennään seuraavaksi.
Ihan super mielenkiintoista nyt sitten kuulla, että miten just teillä menee tällä hetkellä ja miten te olette reagoinut tähän tilanteeseen. Mutta ennen kuin me puhutaan asuntosijoittamisesta, niin kerro vähän sun podcastista. Oliko tämä niinku tällainen, että nyt kun talous menee ihan päin persettä, niin nyt vaihdetaan puheenaihetta ja aletaan puhumaan seksistä?
Just näin. Eikö, tämä tuli vahingossa, mutta tämä on ihan totta, että uudelleen brändäys tapahtui tosi hyvin, mutta se ei ollut laskelmoitu. Et me vuosi sitten jo puhuttiin viime vuoden helmikuussa, Desire otti yhteyttä ja kysyi, kun huomasin, että mä puhun aika paljon seksistä Instagramissa, että tehdäänkö seksipodi, mä olisin, että joo, tehdään. Ja sitten seksi ja raha molempia aiheita ja jotenkin mä ajattelin, että jos sen laittaisi tähän lisänä sen seksipuheen, niin nyt sitten on niinku, mulla on korvat on ihan punaiset tää kulkee ja haluan, että nää sitä. Mutta seksipodi perustettiin Desiren kanssa tänne Podimoon viime syksynä ja on ollut tosi kivaa kyllä, kiva projekti. Ja just kun sanotaanko, että on vaikea ehkä puhua rahasta näinä aikoina, tai sanotaanko, että on hankalampaa puhua, niin sitten se on vähän helpompaa. Minusta on helpompaa puhua anaaliseksistä kuin asuntosijoittamisesta.
Niin vuosi sitten sä vastasit Mimmit sijoittaa ystäväkirjaan, että sun lempinimi on Vagina. Ja mä kysyin, että mistä se lempinimi tulee, mutta sanoit, että ei puhuta siitä nyt, että voidaan puhua myöhemmin. Niin puhutaanko me siitä nyt, mistä se lempinimi Vagina tulee?
No varmaan se, joo, voidaan puhua. Mutta varmaan siitä, että mä oon ollut aika avoin. En siis niin kuin, Vagina ei ole avoin kaikille ja kaikille, mutta sanotaanko tämmöinen niin kuin seksipositiivinen ihminen on ollut aina. Ehkä siitä.
Niin, joo. Niin, mahtavaa. No sen lisäksi, että sä kerroit, että sun lempinimi on Vagina, niin sä myös kerroit vuosi sitten Mimmit sijoittaa podissa, että sulla on, tai teillä on sun kumppanin Antin kanssa 95 sijoitusasuntoa. Viimeksi, jos niitä oli 95, paljon niitä on nyt?
Niitä on 105 tai 107. Mä kysyin eilen Antille, että muistaako se, että paljon oli. Se oli, en mäkään muista, mutta 105 tai 107, mutta ainakin 10 enemmän.
Ja jos miettii, sä sanoit, että tää oli teidän tää kilpikonna vuosi tai vaihe. Ja silloin te olette kuitenkin ostanut yli 10 asuntoa.
No joo, siinä keväästä. Joo.
Jos se taloustilanne olisi jatkunut ikään kuin samanlaisena kuin mitä se olisi vuosi sitten, niin osaisitko arvioida, että kuinka paljon sijoitusasuntoja teillä olisi silloin?
Ehkä 150. Koska me oltaisiin jatkettu samaan tahtiin ehdottomasti. Joo. Se oli niin kannattavaa. Ja kohteita oli niin paljon tarjolla ja jotenkin meillä oli tosi hyvä meininki. Ja sitten jotenkin lässähti.
Mm.
No varsinkin kun me halutaan kassavirta positiivisia kohteita, eli että siitä vuokratuotosta, minkä saa vuokralaiselta, vähennetään sitten nämä kaikki hoitovastikkeet, ne yhtiövastikkeet, missä on tämä rahoitus ja hoitovastike. Ja sitten vielä nämä lainan lyhennykset ja kaikki nämä kulut. Ja sitten, että et sen jälkeen se jää vielä niinku positiiviseksi. Niin se on meidän tavoite. Niin se ei enää toteudu monissakaan kohteissa. Ja lisäksi myynnissä ei ole hirveästi asuntoja tällä hetkellä. Että musta tuntuu, että asunnot ei liiku ollenkaan, ihan hyytyneet markkinat. Sitten kun ne korot on, jos miettii, että vaikka Helsingin keskustassa se vuokratuotto on yleensä sellaista, no hyvällä tuuri 4%, ehkä 5%. Ja jos miettii, että korot on sitten 3%, niin sehän syö täysin sen tuoton. Että et se, siinä ei ole niinku mitään järkeä tällä hetkellä. Et me ei oikein löydetä kannattavia kohteita oikeastaan niin kuin näistä kasvavista kaupungeista lainkaan enää. Että sitten pitää suunnata katse muualle, mutta sielläkin on vähän vaikeaa. Ja näin, niin siis ei oikein löydy vaan. Ja me halutaan kannattavia kohteita. Ei me haluta kassavirta negatiivisia, että me yrittäisiin maksaa siitä, että meillä on ne asunnot.
Niinpä. Viimeksi, kun sä olit täällä, niin sanoit, että suurin osa teidän kohteista on niitä kassavirtapositiivisia ja että teidän sijoitussalkku kokonaisuudessaan on kassavirtapositiivinen.
Kyllä.
Onko se edelleen sitä vai onko se muuttunut se tilanne nyt?
Se muuttui, mutta sitten me tehtiin vähän kikkailua ja nyt se on plus miinus nolla. Eli se meni negatiiviseksi tässä välissä, kyllä. Et se aikaisemmin se oli niinku muutaman tonnin positiivinen, mikä siis... Pitää muistaa, että me ollaan aika isolla velkavivulla ostettu nämä kaikki. Me ostettiin reilussa 3 vuodessa yli 100 asuntoa, niin on ihan oletettavaa, että me ei niin kuin omalla rahalla ole täysin niitä ostettu. Suurin osa asunnoista ostettu niin kuin täydellä velkavivulla, 100% velkavivulla. Niin sitten se vaan tekee sen, että se velkaa on paljon. Meillä on nyt, olisiko 5 miljoonaa velkaa, niin jos me miettii meidän omaa taloa plus sijoitussalkkuu, niin siinä on aika paljon sitä velkaa.
Mm-hmm. niin 5 miljoonaa.
Mutta se myös tuottaa tosi hyvin. Että se on oikeasti aikaisemmin kaikkien kulujen jälkeen ja verojen jälkeen tuottanut. Sitten kun tämä tilanne muuttui, me itse asiassa suojauduttiin jo aikaisemmin. Me otettiin kiinteä korko melkein koko salkkuun. Mä sanoin Antille vuonna 2021 keväällä, vielä kun sai halpaa kiinteätä korkoa, että mun pää ei kestä enää. Et ei yhtäkään asuntoa ennen kuin on kiinteä korko näissä, koska mä tajusin, että meidänkään kantokyky ei kohta kestä enää. Ja moni jo enteili, että kohta korot lähtee nousu, että tämä ei voi, nollakorkoaika ei voi jatkuu ikuisesti. Mutta eihän meidän sukupolvi ole nähnyt mitään muuta oikeastaan.
Jep.
Kyllähän vanhemmat aina varoitteli niistä lamavuosista, kun oli euroja, oli 7% korot, mutta eihän siis... Jotenkin, tai oli markka sitten, anteeksi, oli markka, niin, mutta euro on niin stabiili, niin ei sitä kuvitellutkaan, että näin voisi käydä näin nopeasti. Mutta sitten aika moni alkoi enteilemaan sitä jotenkin ja sitten mua alkoi pelottaa ja sitten me siirryttiin kiinteeseen korkoon 2021 keväällä ja se oli tosi hyvä veto,
joo,
koska sitten jysähti vuoden päästä.
Eli se on niinku suojannut se kiinteä korko teitä tältä pahimmalta.
Pahimmalta, joo.
Mikä teidän korko on? Onko teillä niinku yksi korko kaikille teidän lainalle vai onko ne niinku erilaisia?
No on erilaisia, et riippuen koska me ollaan se laina otettu, niin sit se kiinteä korko. Mut se oli vielä aika edullista, mutta meillä on siis pitkälti yrityslainaa, että me ollaan ostettu nämä osakeyhtiölle nämä asunnot, jolloin ennen koko tätä nykyistä tilannettakin se korko oli aika korkea, siis niin kuin yrityslainassa on usein.
Kyllä.
Sellaista 2%, 2-2.5 suunnilleen. Nyt kun me ollaan pyydetty tarjouksiin, niin nyt se on jo tosi korkea. Et siihen päälle vielä nämä uudet koronnousut, niin ei se ole kannattavaa tällä hetkellä ainakaan osakeyhtiön puolesta, eikä oikeastaan henkot puolellakaan. Mutta kiinteä korko on sellaista 2. luokkaa,
joo,
mikä on siis tosi hyvä, jos miettii nykytilannetta. Ja vielä yrityslainana, niin ne oli hyviä diilejä silloin, nyt kun miettii. Silloin tuntuu, että apua miten korkea, mutta ei se. Kaikki on suhteellista.
Just näin.
Sanoit, että silloin keväällä 2021 sanoit Antille, että sun pää ei enää kestä tätä.
Joo.
Että tarvitset sen korkokaton niihin lainoihin.
Joo.
Niin miten sun pää on kestänyt nyt tätä tilannetta?
Siis oikein hyvin. Mun on pakko sanoa, että meillä on laman kestävä salkku. Meillä on varmaan niin kuin, me ollaan niin riskisijoitettu, niin tuottoisiin asuntoihin tonne skutsiin, jossa on korkea vuokratuotto. Viimeisemmät 20 asuntoa, niin meidän keskiarvo vuokratuotto 25%, mikä on niin oikeasti tosi hyvä. Mm. Jos miettii, että indeksirahastot nousee 7% vuodessa keskimäärin, niin meillä on 25%.
Kyllä.
Niin sitten tavallaan, että jos siitä nyt muutama prosentti menee, tai korko syö muutaman prosentin, ihan sama, että se tuottaa silti. Mutta silti ei ne meidän niin kaikki asunnot ole näin hyvällä vuokratuottoprosentilla, joten kyllä se tuntuu. Ja sitten niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että meillä meni negatiiviseksi kassavirta, niin sitten me tehtiin tällaisia, neuvoteltiin pankin kanssa, että miten nyt tämän sitten jatkossa, koska me ei haluta, että se on kassavirta negatiivinen. Että me yrittäisiin itse ylläpitää sitä salkkua. Kyllä sen salkun pitää kantaa itse itsensä.
Miten tollaisia neuvotteluja käydään? Että olette ottanut ison riskin, yhtäkkiä tilanne muuttuu ja se sijoitus ei näytäkään niin houkuttelevalta. Miten sä voit mennä, ikään kuin kun se riski realisoituu, niin mennä pankille ja sanoa, että tämä ei käy.
Niin,
siis teidän
niin.
Pitää olla todella hyviä neuvottelemaan.
Niin ja hyvä pankkisuhde suojaa kanssa. Ja kyllähän pankkiri ymmärtää, kyllähän pankkikin haluaa, että me pärjätään. Mm. Ja että tämä salkku kantaa eikä mene nurin. Että korttitalojen romahdan pitää olla odoteltu joidenkin toimesta varmaan pitkään.
Luulet sä, että monet ottaa, että teidän korttitalo
tiedä. No kyllä ne koko ajan puhutaan siitä, jotenkin jotkut puhuu, mutta ihan sama, ei ja. Se romahda, kaikki on hyvin. Mutta siis, että millaisia keinoja on sitten neuvotelupankkirin kanssa on esimerkiksi, me otettiin nyt kahteen kohteeseen puoleksi vuodeksi lyhennysvapaa, oikeastaan tämän energiakriisin takia, koska meillä on aika hyvä tämä korkosuojaus, mutta meillä on, me niin kuin joudutaan maksaa joitakin sähkölaskuja joissakin taloyhtiöissä, yhdessä taloyhtiössä on itse asiassa kokonaan, me maksataan sähköt ja sitten on niin kuin tavallaan nämä yleiset tilat, käytävät ja tällaiset, missä me maksetaan nämä sähköt. Ja sitten meillä on yksi kohde, on muuttuvalla korolla, joka on erillisessä tytäryhtiössä. Niin sitten, että meillä nousi 6,000 euroa suunnilleen, siis kuukausittaiset kustannukset, jolloin se muuttuisi negatiiviseksi tämä meidän kassavirta.
Eli se siis kasvoi 6,000 eurolla?
Kulut
per kuukausi.
Joo, ja sitten silleen miettii, että no maksataanko tämä niinku meidän palkoista vai neuvotellaanko pankkirin kanssa, että mitä tehdään. Meillä on puskuriin noin 50,000 euroa, mikä on aivan liian vähän. Me yritetään nyt nostaa 100,000 meidän puskurit. Siis, että mitä meillä on firmalla niinku irrotettavaa käteisvaraa, niin yritetään nostaa sitä summaa, koska huomattiin, että tässä voi tapahtua mitä vaan. Se on oikeasti hyvä suoja oma persus, koska sitten uskaltaa ottaa lisää riskejä jatkossa, kun on se puskuri kunnossa. Mutta pankkirin kanssa voi neuvotella, näitä on erilaisia, tai pankkihenkilön, kuka nyt siellä pankissa onkaan vastassa, on vaikka pidentää laina-aikaa, jolloin vaikka 10 vuoden lainaajan sijaan neuvottelee 20 vuoden lainaajan. Korko saattaa toki nousta, mutta kuitenkin se kuukausittainen kulu on paljon pienempi todennäköisesti, jolloin se kassavirta on ehkä hallinnassa sitten paremmin. Mutta me otettiin tosiaan kahteen kohteeseen lyhennysvapaat puoleksi vuodeksi. Ihan vaan, että saadaan taas otettua tämä tilanne ja sitten vuoden päästä katsotaan, että mitä sitten tehdään. Meillä on aika paljon lyhyitä laina-aikoja, se on 10 vuoden. Sitten meillä on 20 vuodet, niissä on tosi paljon varaa vielä joustaa. Mutta aika monella on se tilanne vaikka oman asuntolainan suhteen, että se on 35 vuotta, mikä on jo niin kuin aika maksimi. Meillä on vielä pidempi laina-aika. Mä en ole kertonut julkisesti paljon, mutta meillä on niin kuin sitäkin paljon pidempi.
Oho, kuinka paljon?
En mä kerro. Mä oon kuullut, että Alexander Stubilla on pidempi laina-aika. Aha. Ja se on 56 vuotta.
Okay. Wow, oh my god.
Mutta mä en tiedä, asuuko se Ruotsissa vai missä se asuu.
Niin, koska eikö Ruotsissa ole ihan superpitkät laina-ajat?
Joo, mutta tässä on erilaisia tapoja, miten voi kikkailla. Mutta joo, meillä on yli 35 vuotta kuitenkin. Se on mahdollista, että kun monet on neuvotellut sinne 3-5. Mä en tiedä, miten nykyään sitten tämä finanssivalvonta tähän, että on tullut uusia suosituksia. Mutta se on laina-ajan pidentäminen yksi tapa. Ja sitten nämä lyhennysvapaat, että maksetaan vaan korkoa, niin on aika yleensä rajallinen määrä. Tai sitten neuvotellaan uudestaan laina. Jos on tämmöinen asuntosalkku, missä on useampi asunto, niin sitten pystyy neuvotella koko sille salkulle uusi laina tavallaan. Että kaikki sinne samaan syssyyn neuvotellaan vaan uusi laina. Jos siellä on vapaata vakuutta, niin se otetaan sitten myös huomioon, että se on niinku eduksi tässä. Että noita tapoja on niinku monenlaisia.
Millä muilla tavoin tämä muuttunut taloustilanne ja nousevat korot ja taantuma vaikuttaa teillä asuntosijoittamiseen? Sä sanoit, okei, että teillä on kiinteät korot, että vaikka korot nousee, niin te olette ihan fine, te ette kärsi siitä ainakaan yhtä paljon kuin joskus toisen, joilla ei ole kiinteä korko. Ja sitten sä sanoit, että okei, sähkölaskut on noussut joissakin kohteissa tietenkin energiakriisin myötä. Millä muilla tavoin tämä tilanne on vaikuttanut?
Ehkä siihen eniten, että vuokralaisten maksukykyyn. Meillä on yksi taloyhtiö, joka on sähkölämmitteinen valitettavasti. Ja sieltä on lähtenyt vähän vuokralaisia, koska he eivät niinku kykene maksaa niitä sähkölaskuja. Niin se on tosi harmillista. Joo, ollaan mietitty maalämpöä sinne, mutta ei sitä niinku saa päivässä. Eikä, ja sekin on iso investointi ja näin. Et nämä on tällaisia, että et sitten tavallaan välillisesti vaikuttaa voimakkaasti. Ja näin me ajateltiinkin, että tulee viiveellä joitakin vaikutuksia olemaan. Meillä ei ole uudiskohteita. Uudiskohteissahan nyt on se tilanne, että niissä se taloyhtiölaina on usein muuttuvalla korolla, jolloin hoitovastikkeet, tai ennen kaikkea rahoitusvastikkeet, mutta siis yhtiövastike kasvaa huomattavasti.
Kyllä.
Meillä just tuli yksi yhtiövastike, ei ole uudiskohde, mutta se 3 euroa nousi vaan yhdestä taloyhtiöstä. Me nauratti se. Mutta ei naurata kaikki, joilla on uudiskohteita, koska sitten se oikeasti se nousu on 100 euroa kuussa, voi olla per asunto. Mutta kyllä siis välillisiä vaikutuksia on ja välittömiä vaikutuksia sitten myös. Tämä on tosi mielenkiintoista katsoa myös sivusta, miten muilla asuntosijoittajilla menee. Että totta kai me nyt itse suojataan oma perse, mutta sitten katsotaan, miten muilla menee. Ja sitten vertaistukea annetaan. Aika monilla se salkku on negatiivinen tällä hetkellä. Mutta kyllä asuntosijoittajatkin on aika hyvin kärryillä siitä, että mitä keinoja sitten on. Niin kuin nämä edellä mainitut. Miten voi suojata sitä omaa salkkua.
Miten sitten, kun kauppa on hidastunut ja hinnat on laskenut, minkälaisia vaikutuksia silloin on ollut?
Joo, tämä on se toinen juttu. Kyllä se vaikuttaa. Siis sanotaanko, että kannattaisi ehkä kohta jo suunnata asuntokaupoille, koska ne hinnat on laskenut sen verran, että voisi saada aika hyvästä alennusmyynnistä niitä asuntoja. Ja mä suosittelisin varsinkin ensiasunnon ostajia ole hereillä. Että joo, korko on kova, mutta ei kannata antaa se hämätä, koska asunnot on halpoja. Ne tulee nousee vielä. Nehän laskee jopa Helsingin keskustassa asuntojen arvot. Plus, että jos on ollut pitkään markkinoilla joku asunto, niin sitten siitä voi ehkä neuvotella aika hyvän diilin. Että kyllä, kyllä tässä on hyviäkin juttuja, mitä voi. Ja mekin nyt varmaan luultavasti aletaan taas ostamaan jossain vaiheessa, että ollaan mietitty, että kun on tässä oikeasti ollut kauan, kun me ollaan oltu ostamatta. Yli 1,5 vuotta ainakin. Ja alkaa kyllä tuntumaan tai jotenkin.
Niin.
Ja suosittelet sitten edelleen sitä, että menee sinne oikotielle ja laittaa sen vanhimman ensin.
Joo.
Ja lähtee neuvottelemaan sen hintaa.
Niin, no jos siellä on kivoja kohteita, jos ne on pitkään markkinoilla, totta kai pitää katsoa, että mikä siinä on, mikä haisee, onko siellä mikä siinä on, mikä juttu, miksi on pitkään markkinoilla ja katsoa näin. Mutta kyllä niin kuin saa, aina kannattaa heittää se ankkuri mahdollisimman alas sit, jos ei ole kilpailevia tarjouksia, koska ei tiedä, miten halvaan lähtee.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mekin ostettiin yksi kirkkonummelta yksi talo ja tontti, joka oli ollut pitkään markkinoilla. Ostettiin niin kuin reilusti alle markkinahinnan. Oliko se niin kuin 200 tonnia halvemmalla, mitä se markkinahinta on. Sitten me välittäjä arvotti sen myöhemmin, niin sitten se oli 200 tonnia enemmän. Että me saatiin se täydellä velkavivulla, koska se vakuutti itse itsensä se kohteen.
Niinpä.
Että kyllä noit niinku, jos on ollut pitkään markkinoilla, niin sulla on hyvä neuvotteluvaltti siinä. Mutta se, miten tämä vaikuttaa, on, että kyllähän meidänkin asuntojen arvo on laskenut.
Kuinka paljon sä veikkaat, että ne on laskenut?
Mä en edes halua veikkaa.
Mitä sä veikkaisit joku summa?
Mä pelkään, että pankkiri ottaa yhteyttä ja pyytää jotain tarkistusta, että uudelleen arvotusta. Mutta Vaikea sanoa, koska ne on niin eri kaupungeissa ympäri Suomea. Vaikea sanoa. Ehkä 10%. Ehkä tosi vaikea arvioida. Mehän ei tehdä niin, että me nyt pyydetään välittäjä arvioimaan meidän asunnot uudestaan, koska se ei ole meidän edun mukaista. Jos pankista näin pyydetään, totta kai me niin toimitaan. Mutta me ei tarvita nyt lisää lainaa. Et me, se ei ole niin kuin... Ja siinä ei mitään järkeä, koska meillä on myymässä mitään. Nämä on meidän pitokohteita. Ja näinhän siis suhdanteet tulee ja menee. Asuntojen hinnat nousee, sitten ne laskee, sitten ne nousee ja laskee. Niin et sä voi joka välissä pyytää välittäjä arvioimaan, paitsi silloin kun asuntojen hinnat nousee, sitten voi pyytää välittäjä arvioimaan.
Sitten saa lisää sitä vakuutta.
Niin, just näin. Mutta kun me ei nyt tehdä mitään, me ei myydä eikä just nyt osteta, niin se ei ole mielekästä. Et se on täysin spekulatiivista. Niin kuin se onkin aina spekulatiivista. Se arvon nousukin on spekulatiivista, kunnes sä myyt.
Mutta onko siinä mikään riski, kun te olette just käyttänyt, te olette ostanut 100% velkavivulla ja te olette käyttänyt sitä vakuutta lainan ottamiseen, niin onko sellainen riski, että pankki sanoo, että okei, nyt meidän pitää arvottaa teidän koko salkku. Ja sitten siinä ikään kuin se vakuusarvo laskee niin paljon, että...
Niin mä ymmärrän, että se ei vakuuta itseitä se enää.
Enää, joo.
Näin mä oon ymmärtänyt, että näin voi niinku joskus käydä. Ja voi olla, että pankki pyytää lisävakuuksia. Että mä olen ymmärtänyt, että näin voi käydä. Meillä se velkavipuprosentti ei ole onneksi koko salkus niin korkea, että olisi 100%. Mutta jos olisi, niin toi on ihan mahdollinen skenaario, että pyydetään lisävakuuksia. Joo. Mä oon kuullut, että jos on vaikka eronnut pariskunta... Niin sitten on pyydetty toiselta osapuolelta lisävakuuksia, että on saanut pidetty asunnon ja kaikkea tällaista. Mutta mä en nyt tiedä, miten tässä tilanteessa. Ja voi olla, mutta me ei nyt siihen sotkeuduta.
ei puhuta tästä sitten sen enempää. Ei nosteta tätä aihetta nyt pöydälle. Mutta sellainen riski on periaatteessa olemassa.
On olemassa. Mutta ei asuntojen arvot nyt ole romahtanut kuitenkaan. Että puhutaan kuitenkin... Puhutaan jo useasta prosentista, ehkä jopa 10% paikoittain, mutta ei mistään, että olisi puolittunut tai vastaavaa. Että ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu. Et sen takia se on yleensä, kun ostetaan asunto, sijoitusasunto varsinkin 20-30% pitää maksaa sitä käsirahaa, että se tavallaan, siellä on sitä suojaa, siis varaa tippuu ikään kuin. Et kyllähän se on mietitty jo etukäteen.
Osasit sä odottaa tällaista talouden täyskäännöstä tai romahdusta ja ajattelet sä, että olisi jotain sellaisia toimenpiteitä, mitä sä tekisit nyt toisin näiden asuntojen kanssa? Jotain sellaista, että sä kadut nyt silleen, vitsi Antti, miksei me silloin tehty näin? Oletko sä tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet?
No meidän pitänyt laittaa meidän oma talo kiinteäseen korkoon. Mua harmitti. Mä sanoin Antille, laitetaan sekin. Me oltaan saatu 1,3% kiinteä korko meidän omakotitalo, jossa on kuitenkin yli 1 000 000 lainaa, ei laitettu. Ja se muuttuvalla korolla vielä nousi 2 000 kuussa korot.
Eli yli 2 000 kuussa teillä menee vaan sen lainan korkoihin tällä hetkellä?
Lisää, joo. 400 joo. Oli ne alun perin, niin 2 400 on nyt korkomaksut ja sitten vielä se lyhennys päälle.
Joo. Ja sitten sähkölaskut ja mitä muitakin.
Joo, ja meillä itse asiassa just loppu. Meillä oli 5 sentin sähkösoppari vuodenvaihteeseen.
Mutta te saitte aika pitkään nauttia niistä edullisista sähkön hinnoista.
No joo, se on totta. Ja nyt varmaan näyttäisi siltä, että sähkön hinta alkaa taas laskemaan. Ja Olkiluotohan tulee toivottavasti pian taas.
Sitä ollaan odoteltu. Olkiluoto, never forget.
Sitä odotellaan, joo. Mutta joo, toivotaan lämmintä talveen. Mutta meidän niinku henkot puolella kulut on noussut ihan hirveästi. Siis salkkutilanne on hyvä.
Tarkoitatko sä nyt inflaatiota ja...
Miten
teillä niinku silleen pärjäätteeksi?
En mä tiedä. Antti just osti mulle paljon alusvaatteita tosi joulukuussa.
Oliko teillä siihen varaa?
Joo.
Otettiinko niitä varten lainaa?
Ei ihan käsirahalla. Antti osti 2 000 € mulle alusvaatteita. Siis semmoinen joka päivä uusi alusvaatesetti. Semmoinen joulukalenteri.
Joo. Eli siitä voidaan päätellä, että olette ihan fine.
Me ollaan ihan fine. Joo. Ihan tosi fine.
Ollaan ihan ok. Itse nämä ryökäleet päällä.
Milloin on viimeksi ostanut alusvaatteita?
Joo. Joo, me voidaan hyvin, ei mitään lapset saa ruokaa. Ja.
Mahtavaa. Sä lyhyesti äsken tuossa mainitsit, että nyt voisi jopa olla ihan hyvä aika ostaa asuntoja, ainakin ensiasunto. Miten sä niin kun neuvot nyt ihmisiä, jotka ehkä haluaisi mennä asuntokaupoille. Miten niiden tulisi toimia?
Joo, no siis kannattaa olla kytiksellä. Oikotie aukeaa selaamaan. Sitten pankkiin neuvottele laina valmiiksi. Kyllä mä siis, jos on... Mä nyt huomannut, että aika monet jarruttelee sitä ensiasunnon ostamista tällä hetkellä. Ja mun mielestä se on vähän turhaa, koska nyt siellä alennusmyynnit meneillään. Ja kyllä noi korot tulee alas, niitä on pakko tulla alas. Että ei ne voi olla ikuisuuksiin tuolla. Mä luulen, että ne tulee nousemaan vielä yli 4. Mä siis en ole ekonomi, enkä ekonomisti. Lääketieteen kandidaatti.
Stetoskooppi laukussa.
Joo, sieltä pilkottaa. Joo, mutta mä uskon, että se tulee vakiintyöhönkin 2. luokkaan. Ja et ei kannata pelätä sitä korkoa, vaan katsokaa sitä edullista asunnon hintaa, mikä siellä on. Ja mikä, mä luulen, että kannattaa olla valmis, koska kohta ihmiset lähtee myymään enemmän asuntoja, koska ne tarvii rahaa, varsinkin asuntosijoittajat myy näitä todennäköisesti alennusmyyneen. Eli sitten huomaat rakennusyhtiöilläkin aika tiukkaa, että on jo itse asiassa ollut myynnissä. Et mä en muista, mitä nippualennuksia on ollut, mutta että joku oli silleen, että osta 2 asuntoa, saat 3. Tai joku ihan ihme mainos. Siis, että näitä oikeasti nyt tulee enemmän. Että kannattaa olla valmiina ja pyytää se laina tarjous pankista mahdollisesti, jos on ajankohtaista ostaa. Mä ymmärrän, että tämä on pelottavaa, varsinkin ensiasunnon ostajalle. Mutta kyllä mä huomaan, että monet asuntosijoittajatkin tai jotkut ostaa nytten aika paljonkin asuntoja, koska niitä saa edullisesti. Jokaisessa markkinassa on hyviä ostopaikkoja. Ne vaan pitää löytää. Et nyt ne on ehkä vähän tiukassa, mutta kyllä niitä on. Mutta kyllä ensiasunnon ostaja on nyt vahvoilla ehdottomasti.
Miten sitten asuntosijoittajana? Onko tällaisessa markkinassa mahdollista tehdä tuollaista menestys- tai kasvutarinaa, mitä te olette tehneet?
Ei. Kyllä se meni. Eikö siis, no jos joku tekee, niin please kertokaa mulle, mitä te teette, koska ei me löydetä kannattavia näillä koroilla. Siis ainakaan niin kuin sellaisia, mitkä ei ole tuolta ihan skutsista. Kyllä niitä on skutsissa, mutta ei täällä, niin kuin, ei täällä isoissa kaupungeissa ole vaan tällä hetkellä kovin paljon kannattavia asuntoja tai mielekkäitä tällä hetkellä. Toki niitä saisi halvalla ja kyllähän nämä korot tulee laskemaan, että voi ennakoida. Ja asuntosijoittaminen on pitkää peliä, että näitä suhdanteita tulee ja menee. Että tämä on meille eka laskuvaihe. Mutta monet pitkän linjan asuntosijoittajat, niin ne on nähnyt näitä. Ja ne on vaan silleen, että no niin, nyt taas tällaista ja kohta tollaista. Ja siis kun miettii, että kuinka kauan kestää saada sijoitusasunto velattomaksi, jos ostaa vaikka 70% lainalla sen, niin siinähän menee parikymmentä vuotta usein. Että 20 vuodessa tulee erilaisia suhdanteita ja tällaista tapahtuu, että siihen pitää myös pystyä varautumaan. Ei elämä ole aina sellaista nollakorkoaikaa. Me ei varmaan enää ikinä uudestaan meidän elin aikana. Niin kyllä siihen pitää pystyä varautumaan siihen, että asiat ei aina mene niin hyvin. Mutta kyllä ehkä mekin vähän sokaistuttiin siinä. Että vouchi wow. Mutta oltiin me sitten onneksi ennalta. Ennalta suojauduttiin myös. Mutta en mä sano, että kannattaa heittää hanskoja tiskiin kuitenkaan. Että kannattaa ehkä kerää puskuria, jos on iso salkku. Ja jos se dippaa tai on negatiivinen se kassavirta, niin kannattaa miettiä, miten suojaisi sen salkun. Ja sitten kuitenkin pitää miettiä, että meilläkin on vastuu yli 100 ihmisen asumisesta. Että se on iso vastuu, että kyllä me halutaan suojata se salkku ennen kuin me sitten otetaan uusia riskejä ja lähdetään kasvattaa meidän asuntosalkkuun. Että se on myös ihan vastuullista.
Ja mitä te teette nyt? Otatteko te niitä uusia riskejä vai myyttekö te, ostatte, pidätte vai... Onko ajatuksissa se, että joskus lähitulevaisuudessa voisi ostaa uuden sijoitusasunnon?
Joo. Kyllä me ollaan nyt ostamassa todennäköisesti, mutta sellaisia korkean vuokratuoton, mitkä on oikeasti kannattavia. Et ei me haluta lisää kassavirta negatiivisia kohteita, koska me halutaan pitää se mahdollisimman positiivisen tai edes neutraalina se kassavirta. Niin kyllä me varmaan kohta taas suunnataan markkinoille, että ei me lopeteta tähän vielä, että ehdottomasti. Mutta on ollut kiva hengähdystauko. Tavallaan meille tämä vuosi. Ollaan vähän kateltu, mitä tehdään ja kerätty puskuri. Me itse asiassa tehtiin viime vuonna niin, että me myytiin 2 asuntoa. Meillä on ollut vain pitokohteita, mutta me myytiin 2. Yksi just ennen kuin Ukrainan sota syttyi ja sitten siis laitettiin myyntiin molemmat. Toisessa kesti myynti aika pitkään sitten, kun sota syttyi. Alkoi sakkaa nämä markkinat, mutta saatiin sitten myytyä lopulta toinenkin. Ja me saatiin kerättyä puskuri tämän avulla reilusti yli 100 000 euroa.
Siirrytään seuraavaksi meidän kuulijoiden kysymyksiin. Niitä tuli paljon. Lähdetään liikkeelle. Onko vaikea taloustilanne aiheuttanut teillä rahariitoja?
No ei ehkä rahariitoja, mutta sellaista köydenvetoa on aiheuttanut. Mä oon enemmän semmoinen turvallisuushakuinen ja Antti on enemmän semmoinen aggressiivinen. Niin sitten vähän silleen, että mitä tehdään. Mutta meillä on nyt tehty kompromissi nyt, että säästään puskuria nyt lisää. Ja sit suunnataan asuntomarkkinoille. Että joo on. Ja sit mua vähän hermostutti ehkä toi alusvaatekalenteri, joka maksoi pari tonnia. Mutta sen lisäksi Antti osti vielä kissanpennun, joka maksoi kans aika paljon. Mm-hmm. Ja sit se osti mulle vielä mun ensimmäisen kunnon merkkilaukun joululahjaksi. Että se pisti ihan haisemaan. Ja
Antti hemmottelee kunnolla.
Joo, mutta se oli liikaa. Se oli ihan liikaa.
Joo. Minkälainen riita siitä yltyi?
No ei nyt riita. Mä yritän arvostaa näitä lahjoja, mutta ehkä vähän silleen, että nyt sit syödään kaurapuuroa tähän vuosi. No ei.
Ehkä Antti on laskenut sen, että siihen on varaa.
Joo, hän on semmoinen tuhlaajapoika ja sit mä itse semmoinen pihiämmä, niin sit se on vähän vaikea yhdistelmä välillä. Mutta ei me niinku riidellä, vaan niinku neuvotellaan.
Sanoisit sä, että kumpi teillä näyttää sen kaapin paikan? Et kenellä on viimeinen sana?
Jos Antti kuuntelee tätä, mä voin vastata, mutta varmaan molemmat ajattelee, että on itse se.
Joo.
Kyllä mä, siis mies on ehkä perheenpää, mutta nainen on niinku perheen kaula. Et, näin.
Mm. Et, hyvin sanottu.
Eiks vaan? Et, kyllä naiset osaa toimia miesten kanssa.
Viivi siis
pyöritteli päätänsä, niin. Pää ei liiku ilman sitä kaulaa.
Mm.
Nänä.
Se on se, mitä se kaula voi tehdä.
just näin. Joo.
Seuraava kuulijoiden kysymys sulle, Viivi. Miten sun lähipiiri on suhtautunut teidän perheen nopeaan vaurastumiseen?
Vissiin ihan hyvin ne kyläilee meillä mielellään, kun meillä on hyvät puitteet. Siis mä ajattelen niin muutenkin elämässä, että jos läheisillä menee hyvin, niin eikö se ole ihanaa? Että se on niinku ihanaa olla sellaisten ihmisten kanssa, jotka on, voi hyvin ja on iloisia ja positiivisia. Ja sitä toivoo parasta läheisilleen. Niin kyllä mä haluan uskoa, että meidänkin lähipiiri toivoo meille parasta ja on iloinen meidän puolesta. Ja siltä on vaikuttanut. Monesti kysytään, että onko kateellisia ihmisiä, mutta ei meidän lähipiiri. Ei niitä kiinnosta. Ne ei edes halua puhua rahasta. Ei niitä kiinnosta meidän asiat oikeastaan. Tai niinku raha-asiat. Et me ollaan niin paljon enemmän kuitenkin siellä numeroiden takana.
Mutta toi on ihana, että koska sehän ei ole mitään nollasummapeliä. Ei toisen taloudellinen menestys ole keneltäkään muuta pois.
Ei, vaan se on paljon lisää. Siinä voi oikeasti ammentaa paljon tietoa muilta. Kaikilla on ne omat vahvuusalueet, niin viisaat päät yhteen ja oppimaan toisiltamme.
Monta samanlaista kysymystä tuli liittyen sun jaksamiseen. Että miten se tekee tuon kaiken? Asunnot, lääkis, perhe, rakentaminen, JNE, uskomaton nainen, sydän, emoi, liekki, emoi.
Oo, ihanaa, kiitos. Niin, en mä tiedä. Mä herään 6 aamulla ja teen mitä teen ja menen nukkumaan illalla ja sitten vaan uudestaan. Ei se, mä en tykkää tästä kysymyksestä, koska en mä osaa selittää. Pitää keskittyä asioihin, kun tekee niitä parhaillaan.
Mm.
Mennään seuraavaan asiaan ja seuraavaan. Ja elämässä on vaiheita, kun sykitään ja sitten elämässä on vaiheita, kun vähän rauhoitutaan. Ja mun mielestä ihmisen on hyvä löytää se oma rytmi, mikä sopii. Esimerkiksi Hanna Salomailet aika paljon. Se on ihanaa nähdä. Piiasta tiedä.
Minä!
Ei, mä en tiedä, duunia siellä? Sori.
Ei, kun toi on ihan mahtavaa.
Just tolleen pitää tehdäkin. Mun mielestä pitää suunnitella niitä sellaisia erilaisia. Vaihtelevuushan, että jos on yksitoikkoista elämää, sehän on puuduttavaa. Että on vaihtelevuutta elämässä, se on tärkeää. Että silloin, kun mä oon töissä, nyt mä oon niinku sairaalassa täyttä päivää. Sitten kun mä menen illalla kotiin, mä oon lasten kanssa koko illan. Sitten kun lapset menee nukkuu, sitten mä vähän sometan. Ja sitten on Antin kanssa, jutellaan Antin kanssa paljon talousjuttuja sun muita. Sitten mennään nukkumaan ja sama uudestaan. Ja nämä on näitä.
Mm. Sä keskityt yhteen asiaan kerralla. Siihen, mitä sä teet.
Just näin, yritän ainakin. Joo. Ja sitten, että elämässä ei kaikki tapahdu heti. Että asiat tapahtuu aika kumulatiivisesti. Että pikkusen kun tekee päivittäin jotain, niin sitten myöhemmin sulla on aika paljon tehtynä sitten kuitenkin. Ja sitten kun tekee kivoja asioita, niin eikö se ole ihanaa?
Mm.
Ja on tämmöinen voimavara. Niin. Mä teen vaan kivoja asioita.
Niin.
Niin, sä saat energiaa niistä asioista, mitä sä teet.
Kyllä. Mm. Kyllä.
Goals.
Goals.
Sitten yksi kuulija kysyy näin. Mitkä on Viivin talousvinkit korkeakouluopiskelijalle, jolla ei ole taloudellista turvaverkkoa ympärillä?
Tämä on hyvä kysymys, tämä on lähellä sydäntä, koska me ollaan oltu niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka on oikeasti elänyt kädestä suuhun. Niin säästä ja sijoita. Voisi ottaa myös hyvin pieniä summia, mistä tekin olette täällä mimmit puhuneet per kuukausi. Se tuo turvaa, vaikka se 15 euroa kuukaudessa. 10 euroa kuukaudessa säästää, ihan mitä vaan, niin se tuo sellaista turvaa, varsinkin kun ei ole niitä turvaverkkoja. Mä oon itse ollut aika lailla omillani koko aikuisuuden, ja mä ymmärrän, mitä tuolla haetaan tuolla kysymyksellä, koska Antilla taas on ollut, Antti tulee perheestä, missä tavallaan on se turvaverkko olemassa, niin se on, hän on voinut ottaa aivan erilaisia riskejä elämässään, kuin mitä itse olen voinut ottaa. Ja kyllä se vaikuttaa siihen mielenmaisemaan, että sä niinku, siinä meni nuoren hirveästi energiaa siihen, että sä käyt töissä ja maksat sun niinku valmennuskurssit ja vuokran ja kaiken, että pääset edes opiskelemaan. Ja sitten se opiskelukin on, niinku, kun ei sit makseta. Että toi on oikeasti toi on tosi haastava elämäntilanne, kun vielä ollaan opiskelijoita ja kun et sä elä niillä opintotuillakin, opintolainalla kuitenkaan ja ainakaan mitään herrain tai rouvas elämää. Niin, eikä tarviikaan toki vielä, mutta mitä voi tehdä on opiskella. Se on ilmaista aika pitkälti. Nyt opiskelee, tankkaa kaikkea tietoa tulevaisuutta varten. Ja niin, tästä sijoittaa niitä pieniä summia. Ja ehkä se mielenmaisemaa rakentaa siihen suuntaan, että sitten kun joskus valmistuu, niin sitten pääsee grindaamaan kunnolla. Ja sitten yksi vinkki, ota opintolainaa ja valmistu ajoissa.
Niin, se on hyvä.
Kyllä, se on oikeasti hyvä. Nyt asuntolainojen korot on noussut, mutta mä uskon,
opintolainojen.
Niin, totta. Jop. Anteeksi, opintolainojen
tai
korot
siis
on noussut.
Tai myös asuntolainojen.
Joo, mutta opintolainojen korot on noussut. Niin, ota opintolainaa ja valmistu ajoissa, niin saa sen hyvityksen.
Hyvä vinkki.
Niin, munkin mielestä. Mä en valmistu ajoissa, mutta...
Joo, mulla meni kansio.
Mä sain sen hyvityksen.
Yes. Saiks sä? Paljon se oli?
En mä muista, mutta se oli mulle aikamoinen motivaattori valmistuva ajalla.
Ihan varmasti.
Joo, kyllä mä aika niinku tappia siinä lainat nostin. Että.
Meilläkin on siis, tai mullakin on jotain parikymmentä tonnia.
Joo. Olisikohan mulla parikymmentä tonnia jo?
Joo.
Mutta mun on pakko sanoa tähän, että jos joku on tehnyt töitä ja sen takia ei valmistunut, niin mä laskin sen, että se suurin hyvitys, minkä mä olisin saanut, olisi ollut 4500 euroa. Ja se vuosi, kun mä tein töitä, enkä opiskellut, niin mä tienasin tosi paljon enemmän.
Just näin.
Yes, hyvä.
Siinä mielessä niin kun, ei kannata olla itselleen myöskään liian ankara, jos siihen ei.
No pysty. Way, Jose.
Nimenomaan. Hyvä vinkki. Joo, ja elämä menee, miten menee. Mullakin on tullut monta lasta opintojen aikana, niin ei se vaan niin kuin, se vaan menee. Kannattaa mennä sitä omaa polkua eteenpäin. Mutta sitten vielä se vinkki, että verkostoidu siellä, missä oletkaan. Etsi ihania ihmisiä ympärille ja osaavia ja varsinkin korkeakouluissa tuppa olemaan ihan päteviä tyyppejä. Kannattaa oikeasti vaan hymyillä ja tutustua ilman ennakkoluuloja ihmisiin. Myöhemmin se oikeasti auttaa.
Just näin. Olla ennakkoluuloton.
Just näin.
No millä spekseillä valita hyvä remppakohde sijoitusasunnoksi, kysyy kuulija.
Tämä on tosi vaikea kysymys, koska sun pitäisi tavallaan tietää paljon ne remonttikulut on ja sun pitää pystyy tehdä jonkinnäköiset laskelmat etukäteen, mikä on myös spekulatiivista, kun sä et tiedä, mitkä ne toteutuneet kustannukset on sen remontin jälkeen. Me ollaan tehty silleen, että ollaan tavallaan flipattu ja pidetty ja sitten myyty ehkä myöhemmin, mutta ollaan tehty tällaista arvonnousua asunnoissa remontin myötä. Se on aika rankkaa, se on ihanaa, mutta se on aika rankkaa. Niin, millä spekseillä? Se pitää katsoa, että mistä se asunto on, että onko se arvoasunto keskusta-alueelta vai onko se kaupungin reunalta, lähiöstä. Et ei ehkä siihen niinku lähiökämppään kanta mitään kalanruotoparkettia laittaa. Ei sen maksa itse asiassa takaisin ikinä. Mä laitoin kyllä laminaattikalanruoto lattian lähiöasuntoon ja se oli ihana ja edullinen. Mutta kannattaa vähän katsoa, että laskee niitä kuluja etukäteen. Ja ylipäänsä, mitä me tehdään aika usein on, että me kysytään välittäjältä ennen kuin ostetaan edes asunto, että onko tässä arvonousupotentiaalia, mitä tähän asuntoon kannattaa tehdä, jotta hän nostaisi tämän asunnon arvoa. Et esimerkiksi keittiöremppa maksaa noin 10 tonnin suunnilleen, vähän riippuu, mutta se on semmoinen niin kuin edullinen keittiöremppa, niin onko se kannattavaa tehdä? Kylppäriremppa voi olla vielä kalliimpi. Jos se kylppäri on ihan ok, niin eihän siihen kannata koskea. Et kyllä mä sanoisin, että jos ei ole osaamista, niin kysyy välittäjää mukaan sinne katsomaan, että onko tämä kannattavaa.
Hyvät vinkit. Viimeinen kuulijakysymys. Miksi 100 sijoitusasuntoa, miksi ei esim. 50 riitä?
Siis miksei? Miksei 200? Miksei 300? Eihän siis, toi on tosi hassu kysymys. Koska meilläkin on kokonaisia taloyhtiöitä, missä saattaa olla parikymmentä asuntoa per taloyhtiö. Meillä on niitä 3 kappaletta, että siinkin tulee jo niinku mitä 60-70 asuntoa yhteensä. Kyllä me jatketaan tätä. Katsotaan paljon niitä on myöhemmin. Toivottavasti satoja, ehkä joskus 1000. Tulojen kasvattaminen on tavallaan rajatonta kanssa ja se oman varallisuuden kasvattaminen. Että kyllä alaraja aina on jossain, mutta ylös pääsee aina.
Kiitos tuhannesti Viivi Rintanen toisesta Mimitsiota-podcastin vierailusta. Tämä oli edelleen yhtä inspiroivaa.
Voi kiitos. Mä odotan 3. kutsua.
Me
kyllä. Jatka samaan malliin. Kutsu tuksahtaa kuulee joka vuosi.
Kiitos.
Ja sitä odotellessa niin voi kuunnella sitten paritellen podcastia.
Tervetuloa kuuntelemaan, jos haluatte vähän seksijuttuja rahajuttujen perään.
Moikka.
Heido.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimitsiota podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nyström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimitsiota podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsiota.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsiota.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Heido.
Ciao.
Asenne Studio.